Deuteronomy toko fa enina amby roapolo. Ny fisaorana ho fanao raha manatitra ny fahafolokarena ary izay tokony atao aminy. Ary efa tonga ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanao ianao ka mandova azy ary moninao, dia analao ny voalohambokatrao rehetra amin'ny tany izay alainao avy amin'ny taninao izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao ka ataovy ankarona, ary makanesa ho any amin'ny tany izay hofidiny Jehovah Andriamanitrao hampitoerany ny anarany. Dia makanesa amin'ny mpisorona amin'izany andro izany ka lazao aminy hoe: manambara amin'i Jehovah Andriamanitrao aho anio fa tonga eto amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razantsika homeny antsika. Dia ho raisin'ny mpisorona eny an-tananao ny arona ka hapetrany eo anoloan'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitrao. Dia hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka hanao hoe: sirianina mpanjenjena no raiko ka nidina tany Egipta izy, dia nivahiny tany mba amin'ny olombetsy, ary tany izy no tonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny egiptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. Dia nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika ka niaino ny feontsika izy, ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoritsika. Ary tanana mahery sy sandrina injitra sy fampahatahorana lehibe sy famantarana ary fahagagana no nitondrany Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. Dia nitondra antsika niditra teto amin'n'ity tany ity izy ka nanome antsika ity tany ity, dia tany tondra dronondro sy tantely. Ary ankehitriny Jehovah, indro efa nentiko ny voalohambokatra amin'ny tany izay nomenao ahy. Dia avelao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ny zavatra, ary mivavaha eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao, ary mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehovah Andriamanitra ho anao sy ny ankohonanao ianao sy ny levita mba amin'ny vahiny eo aminao. Rehefa voangonao ny fahafolokarena rehetra avy amin'ny vokatra ao amin'ny taona fahatelo izay taona fanangonana ny fahafolokarena, dia omeo ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany mba hohaniny ao an-tanànanao ka ho voky izy. Ary dia lazao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra hoe: efa navoakako avokoa ny zava-masina tao an-tranoko ka nomeko ny levita sy ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena araka ny lalànao rehetra izay nandidinao ahy, tsy nandika ny didinao aho na nanadino azy. Tsy nisy nohoaniko teo amin'ny fisaonako, nanentiko ny voaka teo amin'ny fahalotoko, na nataoko fahankanina noho ny maty, fa efa niaino ny feon'i Jehovah Andriamanitro aho ka nanao arak'izay rehetra nandidinao aho. Tsy njovy ao amin'ny fonenanao masina ny an-danitra ka taio ny Israely olonao sy ny tany izay nomenao anay araka izay niany ananao tamin'ny razanay, dia tany itondra dronono sy tantely. Teny farany hampahazoto ny Israely hatoky ny fahasoavan'i Jehovah sy anaraka azy. Anio no andidin'i Jehovah Andriamanitra ho anao hanaraka ireo didy sy fitsipika ireo, koa tandremo sy arao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Efa nampiteny an'i Jehovah ianao androany fa ho Andriamanitra